Do you know the weather today?
Est-ce que tu connais la météo d'aujourd'hui?
Wait a minute, I'll check the humidity.
Attends une minute, je vais vérifier l'humidité.
According to the weather forecast, today's temperature is around 36 degrees Celsius.
Selon les prévisions météorologiques, la température d'aujourd'hui est d'environ 36 degrés Celsius.
It's very hot then. I want to drink something.
Il fait très chaud, alors. Je veux boire quelque chose.
Me too. I'm very thirsty. What do you want to drink?
Moi aussi. J'ai très soif. Qu'est-ce que tu veux boire?
I would like a glass of water, please.
Je voudrais un verre d'eau, s'il te plaît.
There is no more mineral water. I have made lemon tea. Do you want to taste it?
Il n'y a plus d'eau minérale. J'ai déjà fait du thé au citron. Tu veux le goûter?
Sure. Why not?
Bien sûr. Pourquoi pas?
Please wait. I'll be right back with your drink.
Attends bien. Je reviens tout de suite avec ta boisson.
Okay. Thanks a lot. It's nice.
D'accord. Merci beaucoup. C'est gentil.
Hai sahabat Lingua Netra. Mari kita lanjutkan pengalaman baru, menambah wawasan tentang percakapan sederhana dalam bahasa Inggris dan Perancis. Kali ini tema yang akan kita angkat adalah
Do you know the weather today?
Dalam bahasa Inggris dan
Est-ce que tu connais la météo d'aujourd'hui?
Dalam bahasa Perancis. Tema kita kali ini berarti, apakah kamu tahu cuaca hari ini? Nah, tentang cuaca ya guys. Kira-kira seperti itu bertanyanya di dalam bahasa Inggris dan Perancis. Mari kita lanjut.
Wait a minute, I'll check the humidity.
Dan
Attends une minute, je vais vérifier l'humidité.
Yang artinya, sebentar ya, aku cek kelembabannya. Kemudian dilanjut kalimat
According to the weather forecast, today's temperature is around 36 degrees Celsius.
Dan
Selon les prévisions météorologiques, la température d'aujourd'hui est d'environ 36 degrés Celsius.
Makna kalimat ini adalah, menurut perkiraan, badan meteorologi, suhu udara hari ini berkisar 36 derajat Celsius. Kemudian kalimat
It's very hot then. I want to drink something.
Dan
Il fait très chaud, alors. Je veux boire quelque chose.
Artinya, cuaca sangat panas. Aku ingin minum sesuatu. Kemudian kita lanjut dengan
Me too. I'm very thirsty. What do you want to drink?
Dan
Moi aussi. J'ai très soif. Qu'est-ce que tu veux boire?
Artinya, aku juga, aku sangat haus sekali. Kamu mau minum apa? Wah, kita bisa mengungkapkan dalam bahasa Inggris dan Perancis ya guys, aku haus. Keren kan? Kemudian dijawab,
I would like a glass of water, please.
Dan,
Je voudrais un verre d'eau, s'il te plaît.
Kalimat ini berarti, aku ingin segelas air, ya. Kemudian kalimat berikutnya,
There is no more mineral water. I have made lemon tea. Do you want to taste it?
Dan,
il n'y a plus d'eau minérale. J'ai déjà fait du thé au citron. Tu veux le goûter?
Artinya, tidak ada lagi air mineral. Aku sudah membuatnya menjadi teh lemon. Apakah kamu ingin mencicipi? Wah, enak ya guys. Panas-panas minum teh lemon, apalagi kalau dikasih es. Seger dan nikmat. Kemudian kalimat.
Sure. Why not?
Dan?
Bien sûr. Pourquoi pas?
Artinya, tentu saja. Kenapa tidak? Kemudian kita lanjut ya dengan kalimat.
Please wait. I'll be right back with your drink.
Dan?
Attends bien. Je reviens tout de suite avec ta boisson.
Arti kalimat ini, tunggu sebentar. Aku akan segera kembali dengan minumanmu. Kemudian dijawab dengan,
okay. Thanks a lot. It's nice.
Dan,
d'accord. Merci beaucoup. C'est gentil.
Yang artinya, baiklah. Terima kasih banyak. Ini sangat baik. Nah, begitulah kira-kira pengalaman kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa bersama Lingua pada percakapan berikutnya.